Tarmo Kunnas, sun kirja Fasismin lumous, niin sen otsikko vihjaa siihen, että maailmansotien välinen eurooppalainen fasismi houkutti ja koukutti ihmisiä kuin käärmeen lumoa ja käärmettä. Tässä kirjassa sä et käsittele tämmöistä fasismin aiheuttamaa jokamiehen joukkopsykoosia, vaan sä rajaat tämän aiheen taiteilijoihin ja filosofeihin. Mitä sä sanot, että vaikuttiko fasistinen ideologia näihin ihmisiin jotenkin eri tavalla kuin tavallisiin kansalaisiin?
Tämä onkin aikamoinen ongelma, koska ei voi niin kuin yhtäläisyysmerkkiä vetää, mutta uskoisin kuitenkin näin, että tämmöinen intelligentsia on aina etujoukko, joka ehkä jollakin tavalla on henkisesti vireämpi ja aktiivisempi ja ymmärtää syvemmin asiat. Mutta aivan niin kuin jossain marxilaisuudessa, niin kyllähän se etujoukko myös sitten on tavallaan niin kuin rikostoveruudessa sen suuren enemmistön kanssa, ja tuo suuri enemmistö kuitenkin hyväksyy heidät.
Näitä fasismista lumoutuneita intellektuelleja on ollut tapana vähän katsoa alaviistoon tätä heidän lankeamistaan pahaan. Mitä sä oot mieltä, että pitäisikö heitä sen sijaan yrittää jotenkin ymmärtää?
No kai nyt aina on hyvä yrittää ymmärtää vaikka rikollista tai poppamiestä. Sehän on eri asia kuin hyväksyminen. Se on kyllä totta, että siellä on joutunut niin kuin jonkinlaiseen ikuiseen kiirastuleen monta merkittävää kirjailijaa. Ja sitten siellä on myöskin tippunut täysin unohduksiin ehkä semmoisia, jotka pääsivät esimerkiksi kansallissosialismin myötä aallonharjalle kirjailijoina, mutta jotka eivät olleet sen arvoisia. Mutta sitten siellä on semmoisia kiven kovia, luovia tyyppejä, jotka ovat kestäneet tuon paineen, ovat huippunimiä tänäänkin. No jos ajattelen vaikkapa ranskalaista Louis Ferdinand Célineä, niin hänhän on Proustin rinnalla ehkä tutkituin ranskalainen kirjailija. Samalla tavalla voisi ottaa Saksasta Ernst Jünger, joka ei koskaan kyllä ollut natsipuolueen jäsen, mutta joka loi sitä ilmapiiriä, josta tämä puolue ammensi. Ne on aika usein muuten lyyrikoita, jotka ovat eläneet yli tuon vaikean ajan.
Tässä kirjassa on semmoinen kappale, jossa sä käsittelet, tai jonka sä oot otsikoinut nimellä Hyödyllisiä pohjoismaisia idiootteja. Niin miten sä nyt
Siinä on kysymysmerkki.
Hyvä huomio. Niin miten sä, Tarmo Kunnas, luonnehtisit suomalaisen älymystön suhdetta eurooppalaiseen fasismiin?
No kyllä se oli etäinen, että meillähän oli joitakin kirjailijoita, kuten Lauri Haarla ja Heikki Asunto, jotka ehkä olivat todella fasisteja, mutta sitten oli joitakin nuoruudessaan fasismista innostuneita, ruotsalaisilla puolella hyvinkin monta. Ja hyvin pitkään oli tietysti Bertolt Kriepenberg ja Ernulf Tigerstedt siellä puolen. Mutta sitten suomalainen sivistyneistö laajemmin oli Saksan myönteistä, Saksan ystäviä, ja he sen takia myötäilivät tätä kansallissosialismia. Jotkut tulivat hyvin lähelle sitä niin kuin hetkeksi Eino Kaila, joka sitä sanoutui sitä jyrkästi irti.
Saksalaisethan ottivat asiakseen vaikuttaa suoraan näihin Suomen ja Pohjoismaihin tai heidän taiteilijoihin, muun muassa järjestämällä tämmöisiä kirjailijapäiviä aina vuodesta 1934 lähtien. Ja mun mielestä oli hirveän yllättävää lukea, että myös sellainen humaani kirjailija kuin Tito Colliander lausui kirjailijapäivien jälkeen aika positiivisia huomioita Saksasta. Oliko hän ikään kuin velvoitettu siihen vai tekikö hän sen ihan omasta tahdosta?
No tämä suhdehan oli sellainen, että ensiksi vierailtiin kirjailijakodissa Travemündessä, ja sitten nämä varsinaiset suuret seminaarit olivat 1941 ja 1942. Kyllä Tito Colliander oli ihan hieno kaveri, varovainen näissä kannanotoissaan. Hän kyllä oli Goebbelsin järjestämillä kirjallisuuspäivillä, muistaakseni, mutta hän korosti sitä, että hitlerismi ei ole tuontitavaraa Suomeen, vaan se on niin kuin hyvä Saksalle ja Euroopalle. Näin ajatteli myöskin Kivimaa ja Koskenniemi ja Talviokin ehkä lopulta, että he eivät olleet suoranaisesti natseja, ei he suunnitelleet mitään kumousta omassa maassaan, eivätkä edes toivoneet sitä. Kivimaakin esimerkiksi matkakirjassaan sota-ajalta, niin kyllä näkee, että häntä pikkusen niin kuin pelottaa, että mitä on tulossa, vaikka hän sitä suitsuttaa kyllä Saksan erinomaisuutta ja Euroopan rappiota.
Sä kirjoitat, että Maila Talvion sympatia kansallissosialismia kohtaan oli pragmaattista, ei ideologista. Selitätkö vähän, että mitä sä tarkoitat sillä?
Se tarkoittaa sitä, että niin, hän oli Saksan ystävä. Hän oli monia ystäviä siellä ja näissä ystävissä oli kansallissosialisteja. Ja hän tunsi myötätuntoa vuonna 18 saksalaisia kohtaan. Täällä hän oli 15 000 vapaaehtoista saksalaista sotilasta. Hän oli hyvin innostunut siitä, että ei hän ollut edes kiinnostunut näistä pikkusen naurettavista rotuteorioista. Ja hän hämmensi saksalaisia esittämällä heille itäkarjalaisia itkiä naisia. Sehr mongolisch, sanoivat saksalaiset, olivat vähän kauhistuneita.
Miten nämä suomalaiset saksaystävät sitten suhtautuivat näihin Saksan rotulakeihin ja juutalaisvainoihin? Heidän täytyi tietää niistä jotakin.
He eivät varmaankaan tienneet tästä joukkotuhosta mitään. Sehän alkoi vasta. Siis päätös tehtiin oikeastaan vuoden vaihteessa 1941-1942. Että sota-aikana oli muutakin ajateltavaa kuin tämmöinen ikävä asia, josta vaiettiin tietysti, joka oli suuri salaisuus Saksassa. Minun käsitykseni on se, että siitä tiedettiin paljon vähemmän kuin nykyisin ajatellaan, mutta toki niin, että älykäs ihminen aina oivaltaa puolesta sanasta, mistä on kyse. Varmasti lahjakkaalla älyköllä oli mahdollisuus aavistaa, että nyt on todella jotain pahaa tapahtumassa, mutta kyllähän suomalaiset ovat käsitelleet näitä asioita ja siinä on tämmöinen hyväuskoinen naivius. Mutta esimerkiksi vuonna 1938, kun oli nämä ensimmäiset hyvin pahat juutalaisvainot, niin minulla on semmoinen käsitys, että ei keskimääräinen saksalainen niihin suhtautunut suopeasti. Siitä on joitakin kalluppejakin tehty, siis jo silloin 30-luvulla. Siis ei saksalaisista kaikki olleet natseja sen takia, että he olivat antisemiitteja. Heillä oli ihan muita syitä. Ja tähän koskee tietysti ei-saksalaisia hyvin suuressa määrin, myös suomalaisia. Meillähän oli totta kai antisemitismiä myöskin Suomessa, mutta se oli tämmöistä pragmaattista ja ehkä pikkusen teologisestikin virittynyt, että tätä ei pidetty sen takia niin hirveän pahana.
Sä edelleen kirjoitat tässä kirjassa, että kautta sen kirjan, että yksi tämmöinen fasismia ruokkinut piirre oli käsitys sotien välisen kaupunkikulttuurin rappiosta ja siitä, että miten tällainen vanha Eurooppa oli katoamassa. Nyt kun puhutaan esimerkiksi kaupunkikulttuurista, niin me kaikki tiedetään, minkälaista oli Berliinissä sotien välissä. Se oli kabareita, se oli hyvin, hyvin vapaamielistä yöelämää esimerkiksi. Mä kysyn sulta, että mitä sä luulet, että kuinka hyvin esimerkiksi Olavi Paavolainen ja hänen kumppaninsa olisivat viihtyneet Berliinin yöelämässä 30-luvulla?
No kyllä, Olavi Paavolainen sille varmasti olisi viihtynyt, ja Mika Walterikin. Eikö sano vähän tämmöinen pikkupahallinen luterilainen, luulisin kyllä. Mutta siinä on merkillinen piirre se, en puhu nyt näistä kirjailijoista, mutta yllättäen siellä on tämmöinen puritaanenkin piirre. Esimerkiksi ruotsalaisia miellytti kovasti tämä Saksan puritanismi, joka heidän käsityksensä mukaan tuhosi nimenomaan tämän Berliinin yöelämän ja alamaailman.
Mitä se tarkoittaa tällä vanhan Euroopan tuhoutumisella? Mitä siellä tuhoutui?
Siis jos puhumme tästä myytistä, joka yhdisti näitä fasisti-intellektuelleja, kyllähän siihen kuului varmasti ennen kaikkea tämmöinen kuin aristokraattinen arvomaailma ja aristokraattiset ihanteet. Se oli hyvin keskeinen kaikilla. Ja sitten juuri idealismi siis. Tämä vastavoima niin kuin rahan vallalle. se rahan valta ei heitä miellyttänyt. Ja sitten ehkä sellainen uskonnollinen elämäntunne, ei siis kristinusko millään muotoa, mutta tämmöinen, voisi sanoa taiteellismystinen, tämänpuoleinen mystiikka, ehkä jotain tällaista. Kun siis elämä oli heidän mielestään menettänyt taian omaisuuttaan. Ja kaupallisuus ja massakulttuuri oli tullut tilalle. Tämä on siis hyvin samantyyppistä havainnointia, minkä nykyihminen voisi tehdä meidän kulttuurissa, mutta että sen selitysperusta sitten oli vähän toisenlainen.
Eikö periaatteessa melkein kaikki ideologiat lähde siitä, että jossain oli semmoinen alkukoti, semmoinen turmeltumaton, ja katsotaan taaksepäin, ihaillaan sitä ja pyritään omassa ideologiassa saavuttamaan tulevaisuudessa jotakin sen kaltaista, että millä tavalla tämä fasistinen ajattelu poikkeaa siitä, mitä muuten on ollut?
Eipä se poikkea. Marxillahan oli oikeastaan antiikki ehkä semmoinen suuri esikuva. Siellä antiikin historioitsijoilla on tämmöinen kulta-aika, ja Marx oli kova antiikin harrastaja, ja Aeschylus oli hänen mielirunoilijansa, että kyllähän varmaan etsi sitä antiikin ihmistä marxilaisuuden, sosialismin avulla, ja täällä on aivan ristiriitaisia pyrkimyksiä, sillä fasismi oli myöskin, niin kuin tietysti sosialismikin, tulevaisuuteen tähyävä, ja se saattoi suhtautua myönteisesti teknologiaan. Mutta sillä oli sitten myöskin tämä muinaisuus, siis joku tämmöinen primitiivisyyden, jalon primitiivisyyden, alkuvoimaisuuden, yksinkertaisuuden, arkaisuuden kaipuu. Saksassa se oli tietysti germaaninen menneisyys. Italiassa se oli Rooman imperium.
Palataan hetkeksi vielä näihin suomalaisiin kulttuurin edustajiin. Miten paljon meillä yleensä sitten oli tämmöistä niin kuin fasismia vastustavaa älymystöä? Meillä oli kuitenkin suhteellisen vähän aikaa siitä, kun Suomi oli jakautunut punaisen Suomeen ja valkoisen Suomeen, niin eikö siltä puolelta noussut tämmöistä omaa vastarintaliikettä, niin kuin esimerkiksi Ranskassa oli?
Niin se on ihan totta, että Englannissa ja Ranskassa varsinkin, niin marxilaisuudella oli aika vahva perinne jo silloin. Eli suurin osa intelligentsiaa oli vasemmistolaisia. Ja kun esimerkiksi kysyttiin eurooppalaisilta intellektuilta Espanjan sisällissodan aikana, esimerkiksi Englannissa, kummalla puolella he ovat, niin kyllä siinä suuri enemmistö oli niin kuin tasavaltalaisten puolella Francoa vastaan. Suomessa ei juuri ollut kukaan Francoa vastaan. Se samastui siihen vuoden 18 sotaa. Näin ihmiset yleensä tekevät, että he näkevät sen yleismaailmallisen ilmiön, kun se rantautuu omaan maahan osana oman maan historiaa. Ja siis se oli kyse sitten valkoisen Suomen perinnön vaalimisesta, eikä mistään maailmanlaajuisesta marxilaisuudesta. Että se bolshevismin pelko, niin kuin he sanoivat, ja tämä isänmaan rakkaus voitti tämän kansainvälisen sosialismin houkutuksia. Se on ihan totta, että siellä on aikamoinen tyhjä. Oli totta kai yksilöitä, mutta he jäivät kyllä selvään vähemmistöön.